У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумшы. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міліцыя Першамайскага району Менску запатрабавала ад былога палітвязня Мікіты Ліхавіда дабыць 10 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 году. Актывісты культурніцка-асветніцкага руху «Европейскае дзеянне», затрыманы 24 лютага ў Менску, асуджаны ў цэнтральным райсудзе. Гэты і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы з сённяшняй прэсавай канферэнцыі, якую даў аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Аргкамітэт падаў заяву ў Менгарвыканкам на правядзенне вулічнага шэсця мітынгу ў нядзелю 24 сакавіка. Шэсце мае распачацца ля батанічнага саду і завяршыцца мітынгам на плошчы Бангалор. У гонар юбілею БНР аргкамітэт таксама плануе шэраг іншых імпрэзаў і акцыяў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Дзень волі 25 сакавіка сёлета прыпадае на панядзелак, таму галоўныя ўрачыстасці маюць адбыцца напярэдадні ў нядзелю. Акрамя традыцыйнага шэсця мітынгу, у гэты ж дзень 24 сакавіка аргкамітэт плануе правесці ўрачысты сход у палацы культуры трактарнага заводу, дзе выступяць гісторыкі і музыкі з так званага чорнага спісу. Але сёлета святкаванне не абмяжуецца гістарычным і культурнымі аспектамі, паведаміў сябра аргкамітэту старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Патрэбна дабаўляць у падрыхтоўку да 25-га і сучасны аспект. З свайго боку будзем рабіць яшчэ дадатковы акцэнт на тым, што сённяшні час гэта час, калі ў парадку дня надзвычай актуальна стаіць пытанне абароны эканамічнага суверэнітэта Беларусі. І акцэнт на тое, што каб мы разам не дапусцілі распіла ўласнасці праз сейфавую прыхватызацыю.
Да 25 сакавіка аргкамітэт таксама плануе правесці тры круглыя сталы з удзелам навукоўцаў. Мяркуецца закрануць не толькі гісторыю свята, але і засведчыць повязь ідэалу БНР з сучаснасцю. Пра гэта на адмысловай прэсавай канферэнцыі паведамілі чальцы аргкамітэту. Наколькі патрэбны і эфектыўныя згаданыя імпрэзы для ўгодкаў БНР, гаворыць Владзімір Некляеў.
Мне ўжо колькі людзей, вот вы там зноў прыдумалі шэсце на Бангалор. Што это такое? Летні давайце пойдзем на плошчу і будзем тут зараз рэжым ламаць. Трэба ж глядзець, што рэальна адбываецца. Правесці сход, невядома яшчэ ці выйдзем. А калі вам надта хочацца нешта зрабіць большае за тое, што сёння здольная зрабіць дэмакратычная пазіцыя, калі ласка, далучайце. Дык не зараз ГБшныя тролі будуць бамбіць, што яны там зноў пойдуць на Бангалор адымацца з рэжымам на дыванах і сам будзе на гэтым дыване ляжаць і ні чарта не рабіць.
Інфармацыйная кампанія падрыхтоўкі святкавання мае быць арганізаваная праз налепкі ўлёткі, а таксама праз інтэрнэт. Сябра аргкамітэту Віктор Івашкевіч заклікаў далучыцца да гэтай кампаніі ўсіх неабыякавых людзей. Адначасна чальцы аргкамітэту заяўляюць, што пакуль не маюць акрэсленага пляну дзеянню на выпадак таго, што ўлады не задаволяць заявак на вулічную акцыю і ўрачысты сход. Але святкаванне мае адбыцца, падкрэсліў лідар АГП Анатоль Лябецька.
Я думаю, што гэта будзе вельмі моцны экзамен для ўлады і для нас таксама. Каб гэта адбылося і адбылося як мага больш масава, тады можа будзе менш гэтай самацэнзуры і людзям патрэбны нейкі такі поспех, адчуванне, што нас шмат. Гэта вельмі важна. Таму вот просьба да прэсы, ваш мэсэдж, які пойдзе, што сёння вельмі важна людзям зразумець, што нас велізарная колькасць, а нас канцэнтрычная большасць, 2/3 на сам рэч не падтрымоўваць гэтую ўладу.
Аргкамітэт святкавання 25-го ўгодку Беларускай Народнай Рэспублікі таксама паведаміў, што адкрыты для іншых палітычных партыяў і рухаў у справе супольна святкавання БНР.
Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радіо Свабода. Суд цэнтральнага району Менску арыштаваў затрыманых сяброў руху «Европейскае дзеянне» на тэрмін ад 2 да 15 сутак. На бальшыню судовых працэсаў праваабаронцы не потрапили. С подробностями Олесь Дашчынский.
Актывісты хацелі выехаць на прыроду і правесці там спартыўныя мерапрыемствы, але на месцы збору каля Менск-арэны іх сустрэў аўтазак. Супрацоўнікі міліцыі патрабавалі выдаць ім сцяг, якога не было, і вінавацілі маладзёнаў у тым, што яны нібыта лаяліся матам і кідаліся на мінакоў. Каля 10 чалавек правялі ноч у турме на Акрэсціна. Паводле лідара платформы Андрэя Бандарэнкі, актывістам давалі да 15 суток, калі яны не прызнавалі віны, а калі прызнавалі, двое сутак арышту.
очередные инновации белорусской судебной системы. Их привезли всех задержанных, это около 15 человек, посадили в отдельную комнату и по одному начали разводить по разным судьям. А то, что происходило дальше, наверное, это стандартная ситуация. Присутствовал командир отряда ОМОН, который дал показания, что задержанный поругался матом. Судья попросил нас выйти.
Андрей Бондаренко сказал, что упершиню бачил представников европейского деяния. И он сказал, что сярод арештованных на 15 суток был волонтер платформы Анатоль Наумович. Цион был там с сябрами, цион там опынулся выпадкома, покуль сказать тяжко. Правоборонца Наста Лойка расповела, что рух европейское деяние упершиню трапил под увагу правоборонцев. Спочатку его представники звернулись по подтримку, а потом, коли почали давать арешты, то попросили не называть их прозвище. Яна означила, что они были затриманы беспадставно.
Якими методами меньшин займаются, мы зараз будем дополнять, але то, что их судят на такие великие термины арешту, конечно, примушают задуматься относно того, там, чем они все занимались и кому эта деятельность могла не сподобаться. И то, что мы побачили, абсолютно озадачило, потому что с ними так и выходит, как бы большинство оппозиционных активистов. То есть у нас великие сомнения про справедливость того разбирательства.
Представник руху «Европейское деяние» сказал, что у всех ягоных сябров шоковали затримание 24 лютого. И он так само прокомментовал виноватшини у неонацизме, которые появились на форумах на адрес руху.
Это все провокация. Мы занимаемся культурно-просветительской деятельностью и ни о ком нацизме не может быть речи. Мы не разделяем неонацизма, мы являемся паневропейским движением.
Рух існує каля году, занимается доброчинной деятельностью, допомагая сиротам. Так само организовал свято у гонор зимового солнцестояния, а что означает желтый крыш на синем стягу руху.
Это в альтернативу флага Европейского Союза, то есть синий и желтый, это традиционные европейские цвета, это крест крестоносцев, это не свастика. Его еще называют Иерусалимским крестом.
Чому улады так жестко отреагировали на рух европейское деяние?
Мы что-то новое делаем, и поэтому нами, наверное, заинтересовались. Наше задержание стало шоком, что ли, для всех.
Передавал Олесь Дашинский.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах турми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у турмах».
Передачу «Свобода у турмах» слухайте у нашому ефірі пізніше. Сьогоднішня тема «Куди вертаються з неволі?» Соціальна адаптація былих осуджених. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні на веб-сайті Радіо Свобода з'явилися чергові тисячі іменів, які завершають літеру «Р» і починають літеру «С». Прозвище від Реут до Самсонік. Сергій Дубовець розкаже про одну з ахвяров.
Картотека Сталіна. Щодня на сайті «Свободи» публікується тисяча імен ахвяров комуністичного режиму у Білорусі.
Каруліс Василь Федорович народився у 1904 році у вёсцы Середняки Слуцкага району Мянскай вобласці, беларус, сялян. Пачатковая адукація – памочнік бригадзіра Слуцкай МТС, тракторная бригада. Пасёлак Хлебны Клін. Арештаваны 15 лістапада 37-го, асуджаны 25 снежня 37-го пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за шпіянаж як член кулацкай антысавецкай групы паводле артыкула 58 крымінальнага кодексу да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляны ў смаленскай турме 29 снежня 37 году, рэабілітаваны 14 студзеня 1960 году. Архіў КГБ 16021С.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваныя сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Ви на хвалях Радіо Свобода у праскі студії Сергія Навушик. Нагадаю, основні події дня. Архкомітет святкування 95-х угодків Білоруської Народної Республіки подав заяву у Мінгарвиконкам на проведення вуличного шесті мітингу у неділю 24 соковіка. Міліція Першомайського району Мєнску запотребувала від булого політв'язня Микити Ліхавіда добити 10 суток адміністраційного арешту за уділ у мітингу 19 снежня 2010 року. Активісти культурницько-освітницького руху «Європейське діяння» затримали 24 лютого у Мєнску, осуджені у Центральному райсуді. Активіст російських ультрарадикальних організацій Максим Марцинкевич Пам'янушці Тесак вийшов на свободу. Білоруський урад поставив задачу до кінця сакавіка отримати контрольні пакети акцій у мінським холдингу «Абу та Клуч» і бабруйським червоним харчовику. Чому улади з одного боку заявляючи курс на модернізацію, з іншого фактично проводять націоналізацію? Як на гэта могуць адрагаваць патэнцыйныя інвестары ў беларускую эканоміку? На гэтае пытанне адказвае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Явген Прыгерман.
На вашу думку, чому ось уже не перше предприємство становится, ну, скажем так, ахвярой націоналізації в той чи іншій ступені? Чим не задоволена держава у праці гэтых предприємств? Чому державні чиновники вирішають, що менавіта націоналізація тут становится, на їх думку, одним вистом, як поправити економічну ситуацію на цих предприємствах?
Ну, тут я б не сказав, що державні чиновники, особливо ось кажучи так, об усіх агулом, сапраўды лічыць, што менавіта вось такія элементы нацыяналізацыі паспрыялі б мадэрнізацыі краіны. Хутчэй за ўсё, проста вось тыя выпадкі, якія былі з камунаркай са Спартаком, калі Александр Лукашенко не чакаў, што нехта можа дзейнічаць, карыстаючыся нейкімі камерцыйнымі інтарэсамі і не асабліва фактычна глядаючыся на часцяком бізнесоўцам незразумелыя палітычныя інтарэсы самога Александра Лукашэнкі. Так ось, калі ён побачыў гэта, і гэта было вялікім скандалам, хутчэй за ўсё, менавіта вось тыя два кейсы далі штуршок для таго, каб пайшлі працэсы па іншых прадпрыемствах. Вось мне вядома, што па прадпрыемстве «Луч» уже сапраўды крышачку менш за год уже ідзе гэтая справа, і сапраўды дзяржава вельмі доўга і натхнёна хоча забраць гэтыя акцыі. Тут пытання таким чином хоча й не про те, що ось гэта менавіта такий шлях до модернізації, питання про те, що держава, я ставлю Олександр Лукашенко, хоче контролювати абсолютно усі ті процеси, які проходять на гэтых предприємствах, складати нейкую мозаїку навіть комерційних процесів, яка ж випадала з мозаїкою його економіко-політичних інтересів.
Як по-вашому, все це буде соотноситься з тим, що ось уже не перший год притягнення заміжних інвестицій, це ставиться для уряду, ну і для різних економічних структур державних, чи не головною задачею? Чи не можуть такі діяння по, ну скажімо, широкій націоналізації полохати заміжних інвесторів?
Абсолютно докладно, що вони полохують, і вельми полохують. Ось я особисто розмовляв уже в опошні півгоди ні з одним бізнесовцям з різних країн, з західних країн, це менавіта ті країни, з яких хотілося б нашим чиновникам і самому Лукашенку мати як мага більше інвестицій, то, звісно, вони всі ведуть про цей випадок, і навіть ті, хто за старогою ставився до Білорусі, але ж проявляв певну зацікавленість, вони після цього просто перестали проявляти зацікавленість. Я не кажу, що абсолютно ніякої цікавості нема у таких ось становищах, як у Білорусі. Шмат хто з бізнесу шукає праз ризики вельми великі прибитки, тому ніякі такі ризиковні проекти можуть бути, але ж ось нормального цивілізованого проходу інвесторів бути не може, і ось усі гэтые поводини, зрозуміло, не гуляють на гэтую користь. Інша справа, що абсолютно відомо, що серед некоторых, будемо так казати, людей у осяродку Олександра Лукашенки, вся гэтая схема накірована не на той, каб сюди там привнести справедливую модернизацию, привнести справедливые, добрые, такие великие системные инвестиции, на то, как производить эти процессы сегодня национализации, просто сейчас просто стать такими теневыми власниками разных предприятий, как раз несколько год фактично будучи этими власниками, потом стать уже и де юре этими власниками. Вот хоть за все есть такие интересы серед шматкового номенклатуры.
З директором по дослідженням ліберального клубу Євгеном Прегерманом гутарив наш кореспондент Віталь Циганков. І від макроекономіки до приватного випадку. Під решицею при дорожнім лісі доживає останні тижні господарка індивідуального предпримальника Петра Зикова. Невеличкий участок землі він отримав некілька для розпиловки лісу, але останнім часом годував там свиней. Тепер не може їх продати, улади говорять, не на то йому землю давали. Повідомляє наш кореспондент.
Пакуль прадпрымальнік Зыкаў адбіваўся ад розных камісіяў, здарылася непапраўнае. Пад цяжарам снегу абрынуўся дах над ягонай піларамай, і цяпер сядзіба Пятра выглядае як пасля 10-бальнага землятрусу.
Прадпрымальніцтвам занімацца невозможна. Спрасіце у любого, адзінакава скажу, што невозможна. Если так, как у рыжцы. Мене сделалі каким-то врагом или преступнікам. Якая это воля? Я 20 гадоў сидзеў здесь у тюрме этой. Кругом дазволы патрэбны, кругом бумай, кругом давяць.
Да таго ж прадпрымальнік кажа, што апошнім часам яго замучылі розныя праверкі камісіі. Працягваць бізнес больш не выпадае.
Месяцаў два ездзілі падрад ко мне ўсе. І налоговая, і санстанцыя, экалогія, і пажарнікі замучылі.
Пятро Зыкаў раней працаваў кіроўцам у рэчыцкай управе тэхналагічнага транспарту «Беларуснафты». Бываў нават на поўначы Расіі, дзе распрацоўваліся нафтавыя радовішчы. Але ў 90-е гады бадзяжны лёс надакучыў, і Зыкаў вырашыў стала заняцца прадпрымальніцтвам. Яму ўдалося набыць пілараму. Горш было з афіцыйным афармленнем земельнага участка пад яе, але ўрэшце ў 2003 годзе рэчыцкі райвыканкам выдзеліў у зарэчанскім лясніцтве 76 сотак пад цэх апрацоўкі драўніны. Зыкаў кажа, што паспрыяў гэтаму былы старшыня аблвыканкаму, але драўляны бізнес прадпрымальніка з кожным годам мізарнеў, як шчыгрынавая скура. Кошт лесу для прыватнікаў рос празмернымі тэмпамі. Былі і іншыя перашкоды.
Земля мне далась для переработки леса. Когда лес цену поднялся, он не стал выгоден, даже близко. Наемных людей нельзя, только своей семьей. Да что я своей семьей сделаю с лесом? Со свиньями, так я два человека, я управлюсь. А с лесом надо самое мало 30 человек. И вот оно и ушло. И вся деятельность лесная. Бросив этот лес, не хочу видеть, пускай кто хочет уже рубить его, пилить.
Калі разляцеўся драўляны бізнес, Пятро прыдумаў сабе іншы занятак.
Я бросил этот лес, начал растить свиней. Нарастил, не могу реализовать. Хоть убейся. 8 месяцев бился. Но базар меня не пустили. Не дали документов. Справку не дали из постсовета. И вот я не могу сбыть 40 голов свиней.
Прадпрымальнік долго шукал, до якого сельского совету належать ягоныя земли. До Зарэчанскага поселкового совету уся около 2 километров. Куда найперший подался Зыкаў, каб атрымать документ. Что ён не скраў, не скупіў, а сам выгадаваў свиней.
Ну, я поехал в Зарэчы у постсовет предсовета. Мне не дало справки. Поехал в заходы, тоже не дали справки. Просто у меня бьют народ для того, чтобы не держал живность. Так получается.
С такими выказываниями прадпрымальніка у тым же Зарэчанскім поселковым совете не пагаджаюцца.
Ему даже райисполком председатель не дал такой справки. С этим делом занимается прокуратура. На участке под цех деревопереработки. Он там настроил свинарники. И незаконно выращивает свиней в промышленных масштабах, без разрешения, без всякого. Еще хочет справки, чтобы ему выдали, чтобы сели в тюрьму за это.
Пятро стал высветлять, у яким сельсовете усё ж ягодыя 76 соток. Яны ж не поміж небом и землёю. Урэшце землеупарадкавальная служба письмово поведомила, гэта территория Заходовского сельского совету. Заодно землемеры выявили, что прадпрымальнік самовольно пригородил до своей господарки 7-сотковый загон и праз суд запатрабавалі, каб Зыкаў сплатил 28-мільённы штраф. Следом прокуратура у межах координации боротьбы со злочинностью и коррупцией дала указание 6 районным службам проверить господарку Зыкова. И это кончатково выбило 64-годового предпринимальника с працовной каляины.
Замудохали всякими проверками. Да не хочу даже не разговаривать. Пускай работает той, кто завидовал и кто кривотовал.
У Петра Николаевича цікавимся, чаму ён усё-ткі не пераформіў сваю гаспадарку як фермерскую, а пачаў, паводле чыноўнікаў, самавольна вырошчваць свіней.
Фермерство, экология не подписала. Вот на этом тормознулось все. Земля мне отводилась здесь, 27 гектар. Возле Василькова, тут недалеко. Экология не подписала мне бумаги, пожарники подписали. Ну, все уже подписали, а экология не подписала. Столько нету даже здесь. Только с крыши, когда дождь и снег, вот это вот и все. 40 голов, и стоп.
Тое, што прадпрымальнік стаў разводзіць свіней, ні для кога не было сакрэтам. Паглядзець ягоную гаспадарку наязджалі нават кіраўнікі раёну, не цяперашнія, а папярэднія.
Когда я жывнасць развёў, здесь быў і прэдрэйспалкома баранаў, і быў шостак не адзін раз. Адабрывалі, пахадзілі па сараям, вот они прашліся, пасмотрелі. Всё хорошо. Потом вот оно всё абярнулася, против мяне сегодня всё.
Цяжкай і нервовай працы прадпрымальнік не нажыў вялікага багацця.
20 гадоў я працаваў, но я нічого не пайміў фінансава. Ну што, только на жалезе работаў. Так же это заработак. Хацеў па мой шунучкі вывучыць яе. Ну слава богу, вывучыў, усё мне хватит. У бліжэйшае время я закрою гэта ўсё.
Зыкаў папрасіў рэчыцкі райвыканкам працягнуць арэнду, якая сканчаецца ў красавіку, да канца гэтага году, каб прадаць пілараму, старыя лесавозы, дрэвапрацоўчыя станкі і, вядома, збыць вырашчанае пагалоўе свіней. Рэчыцкі прадпрымальнік, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Алег Шабетнік, які разбіраўся ў справах Пятра Зыкава, дзівіцца, што мясцовыя ўлады завязалі тугі вузел вакол лясной гаспадаркі працавітага чалавека.
Тут какая-то пошла коса на камень, чиновники просто не хотят реально взяться за проблему. Ее можно решить очень просто. Дать человеку возможность продать. Да это нормально, что человек вырастил этих свиней, поскольку не было чем заниматься другим. Он же их вырастил, он не украл их и не прогнал с леса диких кабанов. Это же видно, что это человек там растет и работает.
Сам Петр Зыков открыл ды, придумляя разные варианты, каб назавсёды развязаться с прадпрымальніцтвам.
Я пахал. Правильно, неправильно. Я работал. И чрезмерно работал. Очень обидно. Это слов нету, как обидно. Я хотел завести под райисполком выгрузить этих свиней. Нарастил и не могу вот сбыть. Я не в силах поесть столько. Наверное, придется в лес выгонять. Вот снег сойдет, в лес выгонять, да и пускай волки там разбираются.
Сваю гісторыю радыё «Свабода» распавёў рэчыцкі фермер Пётр Зыкаў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Як вы ставіцеся да таго, што ўлада ўкладае вялікія сродкі ў будаўніцтва дарагіх спартовых аб'ектаў? Ці апраўданыя такія ўкладанні? На гэтае пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказвалі жыхары горадні.
Я думаю, что у нас хватает спортивных объектов уже по Белоруссии. Куда ходить, заниматься, главное, чтобы это было как-то бесплатно, а не так, что ли. Некуда детей отправить, платить надо. Не-не-не, это не оправдывает. Потому что сейчас нету денег. Не у народа, лучше пускай зарплаты поднимут за эти деньги, чем они будут стоять. Спортивные объекты никому не нужны. Ледовые дворцы в каждых деревнях, как будто у нас тут одни хоккеисты. Вы извините, это кажется, что это просто деньги отмываются. Вытягиваются с бюджета. При этом поднимают налоги народу.
Я думаю, не требую будовать эти комплексы, да, потому что вот надо обратить внимание, во-первых, на больницы, в каком состоянии у нас больницы, аппаратура какая, и вообще даже нету судна, чтобы обеспечить больного.
Случается такое, что без побед обходятся соревнования. Не всегда же белорусы будут выигрывать. Ну хорошо, замечательно, что у нас есть такой велотрек, замечательно, что у нас есть ледовые дворцы. Я за.
Гэтак лічаць жыхары горадні.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар «Свабоды».
Двадцять шостого лютого 1932 году беларуская література і мастацтва атрымалі ўласную газету, ці, як любяць шалясцець падшылкі савецкіх праўдаў, свой рупар. Першы нумар «Ліму» адкрываўся прывітаннем ад самога таварыша Шаранговіча і праграмным артыкулам «Змагацца за магнітабуды літаратуры і мастацтва». Газета на доўгі час зрабілася голасам беларускай інтэлігенцыі, часам разважлівым, часам ліслівым, але часцей за ўсё прымірэнчым басочкам, якія належыць мець сапраўды савецкім літаратуры і мастацтву, калі яны хочуць жыць без асаблівага галаўнога болю. Усё змянілася ў канцы 80-х, калі ў рупар, які падтрымаў перабудову і галоснасць, атрымалі права крычаць розныя прагрэсіўныя сілы. Лім пачаў змагацца за зусім іншыя магнітабуды. Гэта ў ім упершыню з'явілася праўда пра курапаты. Гэта ён, лавіруючы паміж цэнзурай і кан'юнктурай, почасту нёс вольнае слова там, дзе іншыя ўважалі за лепшае прамаўчаць. Нейкі час газетай, якая паспяхова канкуравала не толькі з маскоўскімі аганькамі, але і з Няўзоравым і Спід-інфо, можна было ганарыцца і нават падпісвацца на ейную праўду, праўду беларускай савецкай інтэлігенцыі. Але неўзабаве, пасля непрацяглага супраціву, Лім быў узяты ў закладнікі новай улады. І цяпер ён паводзіць сябе як сапраўдны закладнік. Вымушаны ісці на розныя д'ябальскія ўгоды, каб выжыць, ён проста перастаў адкідваць цень. Такую плату ўзяў з газеты «Новы цэнзар». Лім вярнуўся нават не ў 80-е і нават не ў год свайго заснавання, бо і тады нейкі цень ад яго ўсё ж быў. Ён проста праваліўся ў бясшчасце. Сучасны Лім як медыйны прадукт сапраўды больш за ўсё нагадвае кіраўніцтва па тэхніцы бяспекі для тых, хто трапіў у закладнікі. Чаго не варта рабіць і пра што не варта казаць, каб выжыць. Але сэнс гэтага выжывання зразумець цяжка. Бо вакол бясшчасце, шэрыя дамы з пазабіванымі шыбамі, нейкія руіны, пазелянелыя помнікі, на дапамогу ніхто не прыйдзе, тэлефоны тут не ловяць сігналу, выпадковыя мінакі адно адварочваюцца, бо гэта ў прыродзе чалавека – баяцца таго, хто не мае ценю. Застаецца толькі расслабіцца, заплюшчыць вочы і атрымліваць задавальненне.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі падаў заяву ў Мінгарвыканкам на правядзенне вулічнага шэсця мітынгу ў нядзелю 24 сакавіка. Міліцыя Першамайскага раёну Менску запатрабавала ад былога палітвязня Мікіты Ліхавіда дабыць 10 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 году. Актывісты культурніцка-асветніцкага руху «Еўрапейскае дзеянне», затрыманыя 24 лютага ў Менску, асуджаныя ў цэнтральным райсудзе. Актывіст расійскіх ультрарадыкальных арганізацыяў Максім Марцынкевіч-Памянушцы-Тясак выйшаў на свабоду.